zorion bidaide bakana. Baioiak irazan egunak baketa zorion bate, betean nire jardun barrian gerotan hasiago ohartzen intzala. Lasan zeri begira etxearetan eta augaitik egun osoan lanpetuta nengoan, nire betekizunik garrantzitsuena izanik. Bezeroek, behar esaten ebasanak, beti gerturik aurkitu egiesan. Eguneroko lan amaituta, arratsaldean etxera bihurtzean, gaizkanek eta biok eguraztu atzeginari emoten gautzan. Izan be, jantzigintzeari ordubeteak monda gero, bidezkoa zan atzeden hartu egian, eta luzetzea egoan ni etorri arte, eguraztegiko aizegarbia hartzearen. Neguarekin gabonak etorri ziren, eta urtebarriaren garaian, gehien postulek geitekidan barria gaizkanek emon eustan, eta hau alegia. Azur barritan egoala. Behin baten, eguraztegian zehar genbiltzanean, barri honeri buruz jakitu nipini ninduan, eta zorionez, gainezka, leugana ekarrita, erakarrita, apalaztan luze zamurra emon neutzan. Aspaldi aretan, inoizkorik ederren ikusten deban, amatasunak eragin da aurrean. Haren begi jaukalek, sakontasun barria zederragotuta zirudien, eta urpegiko larbintzak gardentasun bereizia erakusan. Gure zerorionaren handitasuna. Etxera bihurtzean, amesetan, bai gintzazan, ustitariko asmoak aletzen genduzan. Alboko logelan zehazkat txua ipiniko genduke. Gureatik ate batek alkartuta. Eta gaizkanek munduko janskitzurik politenak josiko leukez zeinaren txat. Eguraldia ona izanik, aur orgatxuan, eguraztegian zehar eroango genduke. Gure amesen ederra. Zer esanik ez, jokine, jakitun ipini genduanean, posaren posez bezarkatu ginduzan, eta arrezkero, etorteko semea gure artean bizirik bailitzan, guztitariko amesak eiotu genduzan. Autu luzeak izaten ebezan izeko lobak, zelako miesak eta zelako egiturak erabiliko leukiesan, baita zelan apaindu zehaskatxua ebe. Sarri askotan endako erakuste lehioen aurrean gelditzen gintzazan bera eta biok, barruan ikusten ziren aur orgatzuak begiztatzearen. Honezaz gainera, beste albiste posgarria hartu neban aspaldiaretan, eta hau zalegia. Hiru hilabeteko nire saioaldia igarorik, etxegilean kondalari benetako txat hartzen induela, jakin eraso eustan, torik. Barri hau behar dan lez ospatzeko, urrengo igandean jokini gaizkanek eta irurok, otoruntza bikaina izan genduan jatetzen baten. Amesek edertuta, baioia zan egunak aurrera, gure bizitzan eragin handia izango eban jasoera bat aurkeztu zanean. Aztelen bateko goizean, etxegilearen idaztegira sartzean, astrapal handiko joan etorrean non nahi agiritziran. Idazmutil batei jakitu nipini ninduan, eta izan be, arazoa larri zamar zala ohartu nintzen. Asteburu aretan inorrezala ustiatuz, lapurreta handia gertatu izan zen gordetegian, non eta gai baliotsua gordeten ziren gela berezian. Ezinan agertzen inongo indarkeriaren aztarnarik, eta agizanez lapurreta honetan etxekoren bat tarteko izan zen. Aida baten gordetegira jaitsita, gela bereiziko ostuketea egiaztatu neban, eta izan behez urreta lur geratu nintzen haren garrantzia hainbatzean. Berogeita marmila ogerlekoko lapurreta izan zareta. Zirudianez, lapurrak etxeko baten laguntzaz gordetegira sartu izan zidan, eta gela bereiziko atea edegirik, gai baliotzuenak sama berebil batera sartu eta berebiltegiko atea nagusia eraginda etzelako oztopo barik urten izan zidan. Goizaretan bertan, uri inguruko bide bazter baten, etxeko sama bere bila utzik agertu izan zen. Manaka batzuk bakarri jabetzen eben hori egiteko beharrezko giltza. Areitariko bat, neu izanik. Hau gogoratzean ez usteko arrenkurak hartu ninduan. egun aretan langitzi egin zan etxegilean. Ertzaindegiari egokion salakuntza eginik, ertzain bat etorri zan, eta gordetegian begizarakatze zehatza eginda gero, iraztegian dela bereizi bat jarri eban bere aukeran, arazoarei jarraitu egitzan. Berehala etxeko ogipekoai banan-banan dei egiten hasi jaken, bakotxari guztitariko itaunketak eginez. Arratzaldean txande etorri jatan, azkenetariko bat izan be. Gela aretara sartu nintzanean, ertzaina ikusi baino ez, latzikara batek astindu ninduan. Aurrean, aspaldiko Anton, txiritxu eta biok espetxeratu ginduzan ertzain zorrotza ikusi neban. Oarpen bakanpean, berak ezagutu eta eten ninduan nire buruari itaundu neutzan. Berak, baina, ez eustan aditzera emon ezagutzen ninduanik, eta bere aurrean jesarreta guztitariko itaunak egin eustazan. Hau da, nire jarduna zelakoa zan, gordetegiko giltzak erateko aukerea, eta eten eban, eta nondik ibili nintzan asteburuaretan. Nire erantzunak idazten ebasan, eta noizbait, ia ogipekoren bategan susmorik eten eban, lapurretari buruz, galdegin eustan. Ezetz erantzun eutxan, eta orduan joaten ditzi ninduan. Nahikoan azai urte nintzan gelatik, nire buruari esaten eutxala, hainbeste urte igar ostean, ez ninduala gogoratzen urrean. Egun aretako jarduna amaitzeko zorian nintzala, baina etxeko mutil batek ertzainak baino ikusi nahi ninduala esan eustan. Arrenkura bakanak hartuta aratu nintzan, eta sartu baino esan tonek. Bezarra zaitu espatzi, esan eustan aginkor. Zeuk eta bio gauzatxo bat argitu behar duguta. Hasiera batetik ezagutu zaitut, aspaldiko etxe ikertzaile Barrabasa. Orduan, txiritxu eritxan zeulako gaizkile batekin ziarduan, baina neulako ertzen batek, min soilik ikusitako aurpegia betirako oroimenean gorde egin dau. Hori, gure bereiztasuna data, zeuk be gomutan izango nozu ezta? Bai, gogoratzen zaitut. Zue gaizkileok, burua lengo lepoti beti, eta nire hoar ikastea badinost, behin oztu dauana lapurra betirako. Orain honetan baina ez duzu kanpotik etxera sartu behar lapurra izateko. Barruti baino zure lankidek ordetegiko atea eregita aurkitu dagien, eta inorrez izanik, baretan azai azte burua data, gaiak zuen aukeran zamatu eta honen ostean hanka egin ezta. Ez dena nik ez dut ezer oztu, gainera ogia irabazten dodan etxeari ostutea ergelkeri utza litzake. Jagizan Anton eta urreraturik ide beso bateri oratu eutxan. Nintzo zakarrez, hauze zirauztala. Alperri da patxi, eginari uko egin dagiozula. Eza era zaharrak dinoan ez, gizona behin lapurra betirako txakurra. Aizu jauna, azarrez esan eutxan. Kendu izu nigandiko zure atzaparrori, lapurra esnazala behin betirako esan behar dautxuteta. Zorakeri utxa litzake, jaten emoten dauztan eskuari, usik egin dagio dala. Egia da izuzen be, gordetegiko giltzori da arabildala. Baina, orain honetan, errubakotasuna ez dut neuk erakutsi behar. Zeuk ostera erruduna nazala egiztatu. Ertzaindegian lasterra autortuko zenduke egia. Esan ez hemen, egin ez dudana autortzera ez osu behartuko. Begin zorrotxakaz, aztertzen ninduan eta. Horain ez dut aukerarik zu, ertzen degira eroateko, esan eustan. Hemen nahikoa egiteko daukadalako, baina benetako lapurra izatekotan, laster jakingo dut, eta orduan ez dozu igezbiderik izango. Dana dala, ez uste erasoa beste barik amaituko dala zuretzat. Ez hori ze. Hau entzutean, latzikara batek astindu ninduan goitik bera. Ez nekien zer esan gura eustan, baina haren hitzetan zemaitza eskutua zetzala egiten du jatan. Orain joan zaitezke, patxi. Behar izatekotan dei egingo dautxut barriro, baina aintzakotxat hartu hau ze. Niri ez dauztasu ziria sartuko, ez hori ze. Bildur bakanak hartuta etxera bihurtu nintzan. Ez neutzan ezer esan gura gaizkaneri. Alterrik eskatu ez eiten, eta oilez eguneroko eguraztua izan genduan. Etxera bihurtzean bere izten eban gozotasunaz. Aizu patzi, esan eustan. Zer dala eta gaur horren oldozkor egoteko? Badirudi arrenkura batenpean igusten zaitu dala edo. Ez da ezer gaizkane, lapurreta bat gertatu da gordetegian, baina arazoak ez da inongo garrantzirik. Aztu da gigur hori beraz. Urrengo egunean, eguberdian lan amaitzeko zorian zala, tori gana joateko mezua idaz mutil batek emone ustan. Dana bertan bera lagata aratu nintzan eta atea jota sartu nintzan. Idazten zihartuan torik eta holan jarretu eban une batez, niri jaramonik egin barik. Susmotxar batek jota isilik eta zutunik iraune ban. Halako baten idazteari eten egin eutxan eta urruma egin ostean egizorrotzak iganantz zuzenduta bapatean. Gaur bertan jakinera so dauzte, esan eustan, lapurtzat espetxera sartu zindu ezala. Egian da hori, toriren berba honeik, ez ustean hartuta, hasiera baten zerren erantzunez neban jakin, idazgelean iriburuan bira eta bira egiten ebala zurrunbilo soroan. Une batzuk igaru ziran, itzuat bera be esateko gai ez nintzala. Ostera betorik, bigarren espatzi, egian da behin baten espetxean egon zintza zala, ez neban igez biderik eta hainka itzela eginik. Bai, aspaldian jaso zan hori, erantzun eutzen. Behar izan gorriak eraginda, lapurra bilakatu nintzen. Baina, zergatik eten egin eustan. Izildu zeustan hori, zure bizitzaren argibideak eskatu neutxazanean, hori antzinako gora behera da, eta ezan baneutxu arriskoan jarriko neban nire lan eskaerea. Uzorra esan zeustan, beraz, zergatik, beharrezkoa zan niretzat jardun hau, ezkontzeko zorian nintzen eta, zinez dinotxu tori, jasokizun zoribako aretatik ez dut beste lege auspenik egin. Behin batean lapurri zanikoa berriro be jautzi daiteke. Ertzainak esan dauztan ez, etxe honetan izan dako lapurretari buruz, ez da zure aurkako ezetariko egiztaperik. Baina ez etzbe ez leuke ziurtatuko, zeu betiko arlote patxi, eta zeure guzur hori dalata ezin dut aurrenantzean zeuan beste honik jarri. Tamaloz patxi, baina etxonetatik joan behar izango dozu. Zoratu aginean ohartzen nintzen, eta beragana urreraturik bihotzitik jatordan intzirian menperatu ezinik. Arren tori, arrenkatu neutzen, ez izan horren gogor nirekiko. Zinez dinotxut, oztuketa horreri buruz errubakoan azala. Nire emazteak luzaro barik ume egingo dau. Eta etxeonetako jarduna beharrezkoa jat. Bera, ta jaioko dana duintasunez jagoteko. Arren adizkire, ez nagizu jaurti hemendik. Itxalon oraingo lapurreta argitu arte bederik. Apalduta lur jota eskale baten antzera ohartzen nintzen. Nork esango dana bost ardura jakon patxi arloteri, horren zital narra zibiliko zala erruki eske. Gure autua amaitu da, joan zaitez behingoan. Tori joateko jagizan, bere aurpegi hotza begiztatu neban une batez, eta handik betirako joan baino lehen hauze jaurti neutzan. Egunen baten epaituko zaitue, orduko epaikaria zeuren irekiko baino erruki itxuagoa izango alda, dana mintzatuta zain jadanik, eta azaldu ezineko sentipen batek bihotza jurrikatzen eustala etzegilea behin betirako lagan eban. Ilabete batzuk geroago, lapurra baitu eben, bordetegiko morroi bat gertatu zan. Biltzaren aldaki bataz jabetua zan, eta kanpoko gaizkile batekin ekintza burutu eban. Berandu egi baina, niri egindako kaltea ordaintzeko. Lo ibiltariaren antzera kaletan zehar ribili ondoren, etzera heldu nintzat. Txilinari erantzuna emonez, gaizkane katea edegi ustanean, nire itxura ez oitua ikustean. Zer jaso jatzu baina patzi? Ez neban kemenik izan erantzuteko, eta bezaulki baten jesarrita, aurpegia eskuen artean eskutaturik, izilik iraune ban. Jangoiko arren patzi, ez aira sudana. Ezin egin tekion, luzaroagorik jarki, eta mintzo urratuaz, torirekin jasotarikoa esan eutzan. Itz egin bitartean, oieban lez gaizkanek, biloak rastantzen eustazan samur-samur, aipatu nebanean. Aiene gaizkane, apurduta esan eutzan. Behar izanik handienean, bengozanean, hau jaso behar. Zaitez larritu, Patzi, honek urtengo garata. Azkenean garaile bilakatuko zara, bai hori ze. Zeulako batek oztopo guztia garaituko dauz. Ondo bai ondo dakit nik hori. Aurpegia jaso neban, haren begi eder lastangarriak neureetan josi ebasan. Espango gorri beteak irribarre zoragarriaz edegiten jagozala. Nire ganaturik apalaztan luze maitetsua emon eutxan. Ez aldakizu gauza bat, Patzi, esan gaizkane. Nire besoari eutxita gure logelara eroan ninduan, eta atxamarra txoko batera zuzen eban hauzein joztala. Begira, Patzi, ez alda gauza polita? Atxekabea da guzti, nire bihotzak zaparte egin eban une batez. Hango txokoan, aur gurditxo barri txambelina ikusten zan. Urreratu nintzakion eta hausiz zeitezan bildurrez, haren estalkita eskutila lastandu nebazan lehun-lehun. Zer deritxasu gure aur orgatxuari eta ondu eustan? Hainbeste azterketa egin ondoren eta baten batek eroan egien bildurrez, azken azan eta gaur bertan eroztea erabaki dut eta zeu baino lehentxuago etorri da, gurditxoaren ederra. Gure zeinaren duin izan behar gaizkane. Barre egin genduan eta adorea zerbait irabazita bazkariari ekin geutxan. Bide batez jokine jakitun ipinten nebala. Arratzaldean ohiko osteratxua egin genduan eguraztegitik. Orduko, gaizkane zei hilabeteko aurdun aurkitzen zan eta astiro ibili genbiltzan. Noizean behin aulki baten jesarten gintzazala. Etxera bihurtzean hauze esan eutxan. Begira gaizkane, 4000 gerleko diruetzeko kontua girian daukadaz. Honeza zainera, lehen aldarrian zabalkunde baltzuan 1.400.000 sartu nebazan, baina diru hau ez dut erabili gura. Dagoan lez jarraituko dau badazpadakoan ez uste edo larrialdi bateri aurre egiteko. Haugati ba, beharrezkoa da lehenbailen ogibide bat idoro dagidan, eta bihar bertan beheraz horren bila hasiko naz. Ez neutxan esan gaizkaneri, jardun bila barriro asteari bildurritzela neutxala, eta ez nebala gura lehengo bilaketeari emon. Oldozkun honek buruan nerabilela eskanek. Entzui da zupatzi. Esan eustan. Zeraitik ezoaz aldarria, zabalkundetxera jarritako diruaren gora berak ezagutzeko, honezkero alako baltzu eginkorrak diru banaketa politea egingo eban, eta jarritako dirua ukutu barik emondako moskinak atara jagik ezuz, eta kontua giria sartu, ume egiteko garaia jator danean, beharrezko dirua erabili dagik egun. Zuzen zagoz gaizkane, bihar bertan joango naz. Horrengo egunean gozaldu eta gero, aldarriara abiatu nintzen, eta bigarren zoruko idazteriko txilina jone ban. Ezan ezer ikusten ez entzuten, eta bigarren delari erantzunik ez egoala egiaztaturik, arrenkura handipean, atezainagana jatxin nintzen. Aizu, itan du neutzen, ez alde nior aldarriaren idaztegian, aldarria deabroak eroan eban orain zei hilabete edo. Behin baten ausitegiko morroiak etorri eta geratzen ziran lau zaharkeriak baitu ebesan. Dirutian ez, aldarria zabalkunde baltzua marrokeri utza izan da, inusentia lumatzeko asmakizun galanta. Orduan, Mateo Jauna eta Ateko Andereinoa. Mateo Jauna eta Andereino pertsenta ostendu egin ziran. Baina, zelan daiteke hori? Begira, gazte, dirudian ez Mateo Jaunak eta aldarria baltzua jendea lumatzeko sortu eben. Aspaldi batez, uri hau iragarkiz estaldu eta diru mordo polita batu ondoren, digituak ostutako oioarekin baino harinago hanka egin eben. Batek baki, honezkero non izango diran. Itzok entzutean ez dakit zelako itxura erakutsiko neban. Baina, atezainak errukitzu hauze esan eustan. Irudianez, zeuri behaztu egin dautxue. Egin dagik ezut beste argibiderik emon, baina nahi izatekotan zuaz hausitegira eta han guztitariko azalpenak emon goiatzeuz. Galtzerik ez neban ezkero hausitegira joan nintzan, eta batetik bestera galdezka noizbait, hango morri batek bilatzen nebazan argibideak emon eustazan, eta izan ben iretzat itxaropenik ez egoala ohartu nintzan hasieratik. Ostutakoa, 1.000.000 gorakoa zan, eta dalako Mateo Jauna lainoaren antzera ostendu izan zan. Bada espadakoan, izena emon nengion eskatu ustan morri badek, eta hau eginda, etxiak hartuta alde egin neban. Eguberdian, etxera lur jota heldu nintzanean, gure ezbeharra azaldu neutzan gaizkaneri. Izinean, entzun eustan dana eta amaitzean, ez larritu patzi, nire eskuak gaztandu zezan eustan. Lengoikoak lagunduko dauzku. Gainera, edo zertarako gai zara, eta badakitonik urtengo gareala. Dirua ez da guztia mundu honetan, eta alkarganako maitasunak oroz gainetik zoriontzuak egingo gaitu. Jesarri gaitezan bazkaltzeko, eta gero arazoa esatzu horren itxusia azalduko. Baina egitekoa aldea aurrez, asmatu izan neban, eta uriko kaietara bideratu nintzen arratzaldean. Ez neban ez zelan begura, aspaldian lez batetik bestera jardun bila erreuka joan, oiko zapuzkeri eta gaitzazpenak hartzeko, eta gainera, torik, ez leuzkit nire jardunari buruz inongo agiri honik emongo, eta hau barik zelan jaritzilan barri bat? Ez, oraingo honetan ez neukelan iragarkirik irakurriko, ez da aztertzaile zorrotzen begidararik jasango be. Aldiari nigarroten zan, eta lehenbailen lanean hasi nahi neban. Kaietako jarduna latz eta gogorra zan, baina honen ordainez lanzaria haren baten ebilen. Aspaldian onartu ninduen portuko idaztegira abiatu nintzan, eta atea jo neban. Idaztegiko maiatzean jesarreta aspaldiko arduradun ezaguna egoan. Bereala ezagutu neban. Baita berak nibe, hauz esan eustan eta, kaixo mutil, dirudianez, oporraldi luze samarra hartu dozu. Behin baten, ez ustez, ostendu zintzaki dazan, eta horra hor barriro sakustala. Egun aretan itxasoratu nintzan, etxera joateko zorian nintzala, ontzi eder bateko galdara nagusiak, zu morroiaren jarduna eskaini eustan, eta nik baietz. Ta zelan ibili zara, ondo esan beharko, orain, baina eskondunaz eta legorrean jardun bat behar dut. Haugaitik ba, lana izatekotan, eskertuko neuzkizu zure laguntza. Izan be, aspaldiaretan polito jardun zenduan, eta bihartik hasita lan hori emango dautzut, balintza bataz, baina, ta hauza alegia. Barriro be, itxasoratuko banintzaz, horren aurretik ningandik agurtu zaitezala. Olakorik jasotekotan, zindagitxut jakinaren gainean ipiniko zaitu dala. Barre egin genduan, honen ostean, agiri batzuk emuen eustazan izenpetzeko. Urte baino lehen, aizu, esan eutxan, nire emaztea ume egiko da, eta augaitik, etxeko sarrera biribiltzeko, beharra iman lan egin egiteko gerturik nozu, eta beraz, oiko ordu eta azkampo, emon ahal, dagik edazan lana posik onartuko neuke. Gogoan izango dotori, askotan ez usteak ordu eta azkanpoko lanera behartzen gaitu, eta beharrezko eskulana ez dugu gure aukeran. Alkarri bostekoa emonda, lasaitasun sentipena zurten eta astiri galtzeke etxera joan nintzan. Heldutakoan gaizkane gerturik egoan oiko eguraztuari emoteko, eta astiro ibili genbiltzala lan barriari buruz jakitu nipin nindeban. Barriro be, ontzizamaketeari emongo neuzkiola jakine banean, bere arren kurea eskutatu ezinik. Baitia, esan eustan, ez dote zelan begura, lan sakar horreri emon dagiozun ostera be. Oba da, horren aurretik beste jardun mueta bat bilatu dagizun. Zeure ezaguerari, hobeto dagokiona izan be. Alperri da gaizkane, bateri bestera aize egoetan doan luma baten antzera ibiliko nintzaizu, zapuzkeri eta gaitzespen ugari jasanez. Honezaz gainera, gure zeinak, ez leuzkit itxon egingo. Nahi eta ez hilabete biren buruan bizitzara etorriko da eta. Bihar bertatik gure bionta umearen etorkizuna ziurtatzearen kailanari emongo dautxat. Gaizkanek ez eustan besterik esan, baina urpegian behera malko lobibi diamante ederrak bailitza esan erio esan. Nire ganatu neban eta izilean musu zambur luzea emonik irribarre egin eutxan. Berak be izilean malkoen zehar irribarretzu begiztatu ninduan. Eta gero buruan nire bezaburuan jarrita. Egunik, egun maiteago zaitut patxi esan eustan. Bezarkatu neban eta berak dekiko nire maitasuna jabetu ezinik. Gaizkane esan eutzan, erregina jaio izatea merezi zenduan. Aski dut patxi, zu senartzat izatea. Ez dut beste zorionek gura horixe baino. Bezos bezo etxera bihurtu gintzazan. Une aretan ez genduan berba egiteko beharrik. Bion arteko lokarri ikustezinak arimak alkartzen euskusan, gure bihotzak alkarganako maitasuna izinan aldarrikatuz. Urrengo egunean portuko idaztegira joan da Handik laster iparretik etorritako Eskandinavia errontzi bateko olketa handiak airatzen hasi nintzan. Ez neban oztop handirik izan lan honetan. Jarduna lehendik ondo ikasi izan neban, eta eguberdian kaiondoko jatetze baten bazkaldu ondoren iluntzer arteran egin neban, eta ahalik harinen etzera bihurtu nintzan gaizkanek ohiko eguraztua izan egian. Posi ninoan eta adoreak hartuta nire emazteari jardunaren argibide zehatzak emon neutzazan, lanaren sakartasuna gitxituz. Gure diruaren egoera esan nik gura izango neban baizen nasaia. Izekoren laguntzaz gaizkanek polito ziarduan, baina ernaldiak batzutan gora galeak eragiten eutzazan goitik izateraino. Gure zeinaren etorrereak oiesko eralguntzak egitera behartzen ginduzan, baina polito konponduko gintzak esan, etxea gure ganatzeko hileroko ordainketea izan beharrez bagendu. Haugaitik oiesko ordutan lanean niarduan. Eta oneri esker etxeko eralgi beharrari aurre egiten noitzan, baita aurrezkiak egiteraino be. Ez neutzen inoiz edozen lanari musin egiten, eta haugaitik askotan etxera bihurtzen nintzen berandu samar, apal ordua sanean. Nekea handia eta guzti zoriontzua abartzen nintzen. Eskuak latz bihurtu jatazan arrakalatu arte izan be, baina adore bakanak izitzen zehar indaroan gizonik zoriontzuena bihurtuta. Sarri askotan gaizkanek eskuak berenetan hartuta lastantzen eustazan hauze zirauztala. Patxi, maite hori, geugaitik derabiltzun lanaren zakarra, egunen baten jaritziko aldozu merezi dozun jarauna, zoriontzuan az gaizkane, zeurekin izateak beste guztia usatzen dau. Eskuak lastantzen eustazala, haren begi ederri junek nire harimeari argi zoragarria ekartxoen. Ilabete bat edo kailanetan niarduala, ez uste bate gaizkaneren nahi bizia bete eban. Uiz aretan, nire egitekoari buruz argibidea kartzeko edaztegira sartu nintzanean, iman hau leritzan arduraduna kezkan dipen ikusi neban, kaiolaturiko basabere baten itxura zebilela idaztegitik. Zergaiti aitandu neutzanean, jasoten jatana itautzen dauztazu, azerre baten esan neustan. Ara, idaztegi honen arazoak, darabilezan idazkariak beste leku batera joan da. Abobete aginakaz itzin dauala. Arra, Joselan konponduko naz orain. Ez larritu Imanol, esan eutzan. Lan hori neronek egin dagiket. Jarraian nire ikaste tai buruz jakitun ipini neban, eta beraz, nire ustez, gain nintzala idaztegi aretako arazoak erabilteko. Espaitzu begiztatzen ninduan Imanolek, nire azalpenak entzutean, eta noizbait, ostendutako idazkariaren jarduna eskaini eustan. Handik hiru egunetara betekizuna ondo egiteko gain nintzala ikusirik, Imanolek lankidetzat onartu ninduan idaztegian, eta ez, zer esanik ez, gaizkaneren postasuna hori jakitean. Aspaldi baketsua igaro genduan, jaioteko izan gure umea, autu guztien gaia izanik. Hilero osagile bereiz lariagana joian gaizkane, eta haren aburu zernaldia ondo garatzen zan, eta oztoperik ezala etorriko ume egiteko orduan. Azkenik kerketan, 15 egunen buruan jaioko litzakela esan euskun. Aldi aretan polito irabazten neban ez eta, ume jantzi gintza nahikoa ugariturik, dirua polito aurreztu ahal izan genduan, eta beraz, hau jaiotegi baten gaizkane erpituko sala erabaki genduan. Izekoaren laguntza, sumea zaintzeko eta jantziteko beharrezko gaiak berturik egozan. Ez genduan besterik egiteko itxaron baino, eta izan be, goizalde baten, erdimina etortzen hasiakon gaizkaneri. Bere alatasi bat hartu eta arrapala da bizian, umeia jotegira joan gintzazan. Bere ala astartu eban osagileak eta dana ondo etorrela esan euskun, baina lehen zemea izanik, luzarorako joango sala. Egun oso batez, minetan iraun eban gaizkanek, eta oheburuaren ondoan jesarrita aurpegiko izerdia txukatu neutzan adoretzen saiatzen intzala. Nire eskuari eutxita goizean behin gaizoari minezko intzidiak urteten jako zan. Ezin dengikean besterik egin bere alde. Eta alde ban ginoan berba egiten neutzan maitetsu. Noizbait urrengo goizean emaginak osagileari dei egin neutzan, zein egiteko garaia heldu izan zala iragarririk. Gelatik urteteko agindu euskun osagileak, jogin eta bioi. Arrenkura esan ezinak hartuta itxaron genduan, eta ordu erdi bat igarorik, emeagina etorri jakun, dana ondo gostatu izan, sala esanez, eta amalabak atzeden hartzen ebela. Arrapalada baten joan gintzakien. Igrize eta begiak itxita jasandakoaren ostean, eskane bere lengora bihurtzen zan poliki poliki. Makurtu nintzen eta bekokian musu samurra jarri neutzan. Gero, askatxura joan da nire alabatzoa hone luze batez begiztatu neban. Aurpegiko larmintz larruskara biguna lazandu eta musukatu neban. Orduan, eskaneren mintzoa ditu neban, hause inoztala. Zer deritzazu gure zentsuari? Ezin politagorik izan, gure ingerutzo lastana. Orduan, zeo zer burura etorri jatan eta. Eskane esan utzan. Bihar epaitegiko jaio barrien agiritegian errokatu behar dut. Zein izena nahi dozu gure alabatzuaren txat? Izan be, ordu arte ez genduan gure umearen txat izenik aukeratu. Baina orain, ezin bestez, emon behar jakon. Patxi, zer deritzozu mirentzu izenari? Beti atsegin izan jak, eta orain gure alabatzua jaiota gero dut atsegin jago. Izen ederra benetan, munduko izenik ederrena gaizkane. Une aretan besuetan eban jokineri zeina eskatu eutzan, eta magalean hartuta, une luze batez maitasunez begiratuta apalaztandu eban. Zeinaren ederra, esan eban gaizkane, gure larrosatxu txambelina. Ez neban inoiz uste izango aur batek horren sorion handia lekarkidanik. Egun zoragarria izan zan, eta areago gaizkane ondo egoala ikusirik. Ez ditan egoan izeko jokine, zintxuagandik begiak kendu ezinik. Geizo zainak aurra garbitzeko eraten eban bakotxean, arekin joian jokine, gora behera guztiak ikustearen. Eta izan be, laster ikasi eban erabiltea, eta luzaro barik gai izan zan umea ondo jagoteko. Urrengo egunean eta legez agindua zanez, nire alabea epaitegien lerrokatu neban jaio barrien zailean. Hau eginik loraden da baten txorta ederra erosi neban biruari begiratu barik eta zorionez gainezka jaiotegira bihurtu nintzen eta musu samur batez eskaneri eskenin neutzan. Bezarkatu eban loraz sorta eta larrosez gainetik maitasunez begiratu eustan. Gero, gozearen gozez, negarrez egoan mirentzu bularrean ipini eban eta aurra eroski bitartean atzamarrakaz buruinua lastantzen eutzan. Hiru egun igaro ziran gora behera handibarik, eta lagarrenean amalabak ondo egozala ikusirik, etxera joateko esan euskun osagileak. Poz baten abiamenak egin eta egu berdian etxeratu gintzazan. Gaizkanek ez ditan zirudian eta zeina askatxuan jarrita gelako arazea egokitzen hasi zan. Akar egin eutzan, orain dino bere burua jagon behar ebala esanez, baina berak irribarretzu. Laugarren eguna da patxi esan eustan, eta garaia beraz, zo zertan jardun dagidan, inarkuna osasungarria bata. Bazkal ostean, kaiondoko idaztegira joan nintzan, eguna areitako bertaerak ziralata, nire betekizuna zerbait atzeratu izan jatalako. Zortziretan inguru etzeratu bihurtu nintzan, eta gaizkane batetik bestera ebilela ikusirik, oheratzera behartu neban. Gero, askatxuan zetzan gure mirentzu maitasunez beterik begizatu genduan. Zer deritzazu gure alabatxuari patzi itan duztan? Niko oso polita ikusten dut. Munduko zeinik ederrena, erantzun duztan. Alboan egoan jokinek orduan, baina patzi, esan duztan. Duztik ona zaitu gorren ezagularia, besteak beste hau ondo dakit. Agirian dagota, mirentzu amalakoa da, eta hau munduko emakumerik ederrena dan eskero, gure alabatxuak mundu honetan ez dau kidekorik. Barre egin genduan, eta apalostean autu atzeginari emon geutzan. Urrengo goizean gozalduta gero, lanera abiatu aurretik, oin ebanez gaizkaneri musu bat emon geutzan. Irudikeria ete, aurpegi hori baino beroago ebala begitan du jatan. Ez neutzen jaramon handirik emon zertzela da oneri, eta beste barik etxetik urten nintzan. Egun aretan baskaria izateko etxera bihurtu nintzanean, nire emaztea odoretsuago iruditu jatan, eta goizeko arrenkurak usatuta, idaztegira bihurtu nintzan, atzeraturiko eginkizunari bultzada emoteko. Zortziretan edo, etzera bihurtu nintzanean eta gaizkan erioiko musua egon baino ez, zeo zerroker joiala antzemon euskan. Aurpegia, sukartzua izan ez gainera, begiak oieslako diztiraz piztuta ikusten jako zan. Jateko gogorik ez ebala esan eustan jokinek. Izu bakanak hartuta, urrutizkinez jaiotegira dei egin neban. Une aretan osagilea kanpoan egoan, baina emaginen buruak pildu batzuk hartu egia zala sukarra beheratzeko agindu eustan, eta zehozer barririk jasotekotan dei egiteko ostera be. Harin baten agindutako osakaia erosi eta emoten hasi nintzakion, ohe burutik entzen ez nintzala. Gabertian inguru hobeto ohartzen zala eta oheratu neinten eskatu eustan, entzanek. Olan egin eban, baina badazpadakoan atzarri egoteko asmotan. Ustekabez, dei larri batek erdilotik iratzarri ninduan. Patzi, patzi, dei egin eustan entzanek. Ikoti bataz, jagi argia piztu eta aurreratu nintzakion. Begiak txingarrak lakoak dizpiratzen jakosan eta aurpegia izerdi patzetan eban. Izularriak hartuta, aurpegia txukatu neutzan hauze niñotzala, gaizkan emaitia. Zer jasoten jatzu? Ez dakit patxi, baina odol ustuten jartu dala uste dut. Egia zan, izarak odolduak agertzen ziran. Zirrara batek astinduta, jokine iratzarri neban eta rapalada baten kalera oldartu nintzan tatzi baten bila. Banekian, haren ibili behar nebala, arazoak larri zirudian eta. Zorionez, lasterri doro neban bat eta etzera bihurtuta gaizkane buruzi baten bilduta harin baten jaiotegira abiatu nintzan. Etzean jokini geratu zala zeina zaintzeko. Heldu gintzazanean, emaginak nire emaztearen aurpegi zurbila ikustean oheratu eta osagilea iratzarri eban. Luzaro barik agertu zan eta gaintzane ikusi eta berehala ahalik harinen kirofanora eroateko agindu eban. Ez dut alarri alboko aulki baten jesarri nintzan, infernuko alamenak jasaten nebazala. Hiru ordu luze izugarriak igaro zidan, eta noizbait eguneko argia leioetan zehar iragartzen zala, eskuoe baten geizozain batek gaizkane gelara eroan eban. Ati ondoan geratu nintzan eta osagilea agertu zanean, begitarte iluna ebala ohartu nintzan. Ez herritaundu aurretik hauze esan eustan. Arazo larria da. Bila artean bat aurkezten danetarikoa. Eta ez uste hori zure emazteari etorri jako. Odol jario handia da. Bere gatza eta ahal eginduna zelan edo alan izurtzea eten egiteko. Zan josterik arduratzuna eginez. Baina zure emaztearen zanak urrakoiak dira eta. Josketa batzuk birritan egin behar izan dodaz. Honek urtengo alda? Ezin dagik etzut ziurtatu. Odol jarioa etentziarren osakai batzuk agindu dodaz eta orain arazoa jangoikoaren eskuetan dago. Lur jota, etziak hartuta gaizkaneren ohe ondora bihurtu nintzan. Eskuak harturik musuakaz estali neutzazan. Berak begiak edegi ebazan eta ni ikustean. Patxi nire maitia, nekez esan eustan. Ez nagizu bakarrik itzi, bildur naz eta. Makurtu nintzan eta musu luzea begokian emonda, zu bakarrik itzi esan eutzan. Nire bizitza baino maiteago zetudan hori. Nazaitu zaitez eta orain lapur batekin indarrak birrartu lagizu zan. Lozorro batek hartuta ordu batzuk igaro ziran, baina bere taupadak gero eta makalagoak ohartzen nebazan. Etziak hartuta ohe buruan nirauan zer egin esnekiala. Bitarte honetan osagileak zenbait bidar aztertu eban, baina nire itaunari igez berbakaz erantzun eutzen. Arratzaldeko lehenengo orduan, azkenengoz aztertu eban, eta burua itxura ez eskorraz aztindurik hauze esan eustan. Tamalez esan behar dautzut, odol jarioa ez dala eten egin ten. Korapilo bat kokatu jatan, estarrian eta etziak jota gaizkaneren aurpegia apalaztandu neban, alako baten begiak edegita. Hemen zagoz patzi, esan eustan mintxo haulaz. Bai maitia, hemen nagotzu, nazaitu zaitez. Entzun patzi, eroan nagi zuetzera, mirentzuren ondora, azkenengo ikusi dagidan. Osagilea gana joan nintzan, eta nire emaztearen naia azaldu neutzan. Eroan egizu, esan eustan berak, egiteko sana, egina da, eta orain bardinda etxean naiz hemen egotea. Nik etxera eroango neuke. Aztiri galtzeke eta hasi bat eskatu eta buruzi baten bilduta, gaizkan etxera eroan eban. Atea ere egitean, izeko jokinen nire aurpegian ez beharra irakurri eban, eta negar baten hasi zan. Ardurarik endienaz, ohean jarri genduan, eta onduan zan zain geratu nintzan, aurpegita eskuak lasantzen eutxazola. Bitartean Jokinek parrokiko abade bat ekarri eman, eta honek autortu ondoren ere itxakoak emon eutxazan. Argizagi itzurako aurpegiaren armintza, bazirudian bere einera etorkiola. Orain, bake handiak hartuta, alako baten begiak ere egita hauz esan eban. Patxi, patxi, horraltzagoz? Bai, nire maitia, zurekin osu. Ekarri egiztasun mirentzu, musu bat eman dagio ban. Ekarri netzan eta apalaztan luzea emon netzan hauze inoala. Mirentzu dan polita, zaindu egizu patzi, gure kutun lastana. Ezin izan eban itzik esan, nire estarria erbaldu jatan eta. Ustekabez, nire alegin soroak arren bihotzean gora zara maino, aienenko negar mingotza sortu jatan. Nire maitia galtzeko sorian nintzala ohartzean eta aurpegia eskuak az estalduta negarretzi bateri emon netzan. Alako baten gaizkaneren eskuak biloak lastandu eustazan. Begiak niganan zuzenduta izan arren ez ninduan ikusten, urrean hauze esan eustanean. Osa gozpatzi, ez aite zurrundu banoa nazai, berentzu ondo zainduko dozula balakiteta. Ez negarrik egin maitia, noan lekutik zure alde egingo dut. Noizbait merezi dozun zoriona jaritzi dagizun, bezarkatu nagizu. Eskua uru azpian jarri neutzan, eta bestea zaren soinan iganaturik aurpegia musukatuaz estalin neutzan. Gero bake bakanak hartuta loantzean geratu zan. Holan ninguela, amazat egin, eten egin izan jakola ohartu nintzan, eta negarretzi bateri emon neutzan. Oez bezaletik, Jokinen negar baten hasi zan, eta luzaro, gure oinazeari bide emon geltzan. Harako baten, mirentzuren oioak entzun ziran eta Jokinek. Gozea da gure ingerutzua esan eban jakiten zala, eta banoak jo esnea atontzera. Urten zan, eta orduan gaizkaneren begiak zabalik egozala ikusirik itzin eutza zan. Esne bazan, betzein nilun jaukalareik inoiz ikusiko. Aspaldiaretan hain zorion zua egin ninduen begi eder argitzuareik itzungiak zidan, eta nire aurrean esneban besterik ikusten. Utsa tamaibako basamortua baino. Gau aretan, hiletaren gora bereak atondu nebasan, eta noizbait apurtuta, hobean etzanda jarri nintzan. Bezaldekoan gaizkaneren gorpua ez etzan. Zineman lo egin gura, baina areitariko egunen nekeak menperatu ninduan, eta ametsarren arteko loak aldizka hartuta gau amaigabe egaro zan. Biara moneko eguerdian hiletak ospatu zidan, manaka batzuk tartekoak izan nintzazan. Bezeak iraun bitartean gogora jatordan amarr hilabete aurretik eskondu izan nintzala han bertan, eta epe labur horretan, orengo zorionetik atzegaberik sakoneraino jauzi izan nintzan. Nire aurrean orain dana utza zan, eta bizirik jarraitzeko esne banadorerik txikienik be. Dana bardin jatan orduan, bera barik zertarako bizi. Zoriona osta-osta jaritzita inpernu jasan ezinera jaurti izan nintzan. Noiz ezagutuko zoriona, eta bihotza taupada zorotan, inoiz ez, inoiz ez, behin eta berriro zirauztan. Zagaratzean bihotzetik bidarra urten jatain, jauna, jauna, zerraitik kendu mundu honetan giren maiten ebana. Otoi egin nahi, baina buruko atzekabeak ez eustan lagaten, eta aurpegia eskuen artean estalita negarretzi bateri emon eutzan. Urrengo egunean, obiratu izan zan bereitaren ondoan. Ez neban gure azkenengo zikusi. Gogoan gordeko neuke bizi izaten zaneko aurpegi zoragarriaz eta begi jaukalen diziraz. Etxera bihurtzen nintzala, altzor handia eskuak az osta-osta ukuturuik, ustekabez, dana galdu daubanaren etzipenaz ohartzen nintzan. Eta kaleetan zehar, etxera bihurtzen nintzala, aurrean zetzakidan etorkiak etzipenez beteten ninduan. Etxera sartu nintzanean, Jokinek edoskiren tutua gertatzen ziarduan mirentzurentzat, eta bitartean zeina une batez emon eustan. Bezuetan nebala, begiak edegita irribarre egiten eustala begitan du jatan. Gaizkane lakosea zan umea. Haren begietan, amazanaren dizdir zoragarrian nenkuzala antzemon eutzan. Bakurtu nintzan eta urtegian bera amalko bat eridala, samur-samur apalaztan du neban. Une batez ohartu nintzan, atxekabe aurribakoa zerbait arintzen jatala, eta gero maite-maite bihotzaren onduan ez dutu neban. Nire oinazearen zat, baina benetako arintzerik ez. Egunez, gaizkanerekin oitutako lekuak ikertzen ebasan. Ezarrioik intzazan eguraztegiko olkian batez be. uste izaten eban gaizkane, idaroan jesarrita izketan diartuala. Behin baten, handertan jesarrita haus esan eustan. Gure maitasuna oroz gainetik garaile urtengo da. Garaiaretan, lur jota lenguan jartunik lortu egin ezin dengikealako. Baina, bera nire ondoan neban eta honek edozertarako indarretak emena emostazan. Orain ordea, paradisua galdu dauanaren antzera sentitzen nintzan. Bakarrik, basamortuan zehar bidegite luzea igurikan nebala. Sarri askotan gaizkan erekin ibilkaturiko lekuetatik ninoanean, izketan azten nintzan, bera nire alboan bailegoan. Gabean, nekearen ekez, apurtuta egon arren be, ezin dengikean behar izaten neban atzeden hartu. Izugarri eiatan loaldia, amertxarren artean itxarten nintzala, nire maitiari soroaren antzera deika utxa soilik idorreteko. Hirugarren egunean eta jokinek eraginda portuko idaztegira lan egitera joan nintzan. Jardun aringarria izanik be, ezin dengikion behar lan dan lez lotu. Eta behin baino sarriago nire ardura ezaz oharturiko Imanolek ez ikusterena egiten neban. Eguneroko eginkizun amaituta, Urizearko bilaldia alderraiari emoten eutzan, gero eta zori bakoago ohartzen nintzala. Izan be, sorotasun bidetik ninoan, eta nire goera zoartuta behin baten jokine, patxi esan eustan. Ezin dagik ezu zoazan bidetik jarraitu, zoratuko zarata. Nire ustez ezinbestekoa da bizimodu aldatu dagizula. Ez duzu lengua emoten, ez urrik emon be, azurre eta zal bihurtuta zakusteta. Egabetzen zaituen lengo tokiak eta horitzak burutik entzeko biderik onena jardun aldatzea izango litzake. Eta hogeitik beraz, itxasguari barriro emon dagiozula onena izango jatzu nire ustez. Nienaz nor zure arazotan eskuz hartzeko, baina pentsau behar dozula uste dut, zuronerako dinotxeteta. Izan behi jokine emakume argia zan eta inoztana zentsuz beterikoa zan eta berak itarantzunikoa hausnartzen hasi nintzan, eta zuzen egoala begitan du jatan. Honen ondorioz, itxasguari barriro emotea erabakin eman, eta beste barik, behin baten, mendigarai itxasontzia jabetzen eben ugazabakana joan nintzan, eta niretzat, ontzian maizaintzait jardun bat egongo litzaken. Hiru egunen buruan ontzia kairatzeko sala, eta orduan nagusiari jardun bat eskatu nengiola esan eusten, horren aldetik oztoperik ezeben ikusten eta. Honen ostean, kaialdeko idaztegira joan da, Imanol nire asmoari buruz jakitu nipini leban, eta nire ordezkaria bilatu egian. Hauez jakon bapea txegin, nirekin alkarkidetua salako, baina astirik galtzeke, bilaketa horretan lagunduko neuzkiola berba emon nintzen. Aspaliko nire akademira joan nintzen, eta hemen baietzin niretzat ordezkari ona behabela esan eusten. Iragarritako epean, mendigarai legorreratu zan, eta ontziratuta nagusia bilatu neban. Izan be, lasterrin zan bere aurrean, eta norreta elantzobeko leontzi berbera. Aurreko aldietan lehenengo buruzagitzat ofiziala ezagutu izan neban. Baina basan urtebete bat ontziko nagusia bilakatua zala. Nikusi baino ez agurtu ninduan txeratzu, eta berarekin berba egin gura nebala esan neutxanean, buruzagien aretora eroan ninduan, eta bezaulki banatan jesarrita azken aldietako nire gora beherak edestu neutxasan. Amaitu nebanean hau zezan neutxan. Zoratu aginean osu, leontzi. Uri honetako txoko guztiak eta nire etxea batez be, gaizkanenen oroitza eta galduriko zoriona gogora dakartez. Ezin dut hau luzaroago jasan, eta urten bide bakarra itxasoratzea dut, ahalik urrutiago, taubeto nire txipena arintzearen. Haugaiti ba, maizainaren jarduna ontzi baten emongo ba, zeunskit. Ezkertuko neuskizu bihotzetik. Leontzik itzura bakanaz begizatu ninduan eta. Begira patzi, esan eustan. Ezin dagik etzut jardun hori eskaini, baina. Bapatean arpegia irribarrez zabala zargitu jakon eta. Baina jarretu eman. Gai hartzen bazara, ontzi ornitzailearen maiordomoa jarduna emongo dautzut. Ara, ontzi honetako ornitzailea orain hiru egun Kanaria zen Las Palmaseko geizotegira sartu behar izan genduan, makur larri batek jota. Haugaiti ba eta jardun horretarako gaitza zaitu dan eskero, kondalari ikasketak egindu zuzeta, beste bari jartuna zuretzat izango da. Zer deritzazu horreri? Ezin nengikean sinestu. Horren alagala jatorban zeregina eskini egidanik. Eta azikereako harritasuna menperatuta mintzo totelaz. Oba ez lehontzi erantzun etxan. Ez dakiz lan eskertu nire alde egin dosuna. Ez dauztazu zertan eskertu patzi. Baldintza bat, baina oroz gain bete behar izango dozu. Eta hau zalegia, zintzotasuna. Zeuk luzaro samar horretzaile baten ondoan jartun dozu. Maitzain izan zarata. Eta gitxu gora bera, haren betekizuna ezagutzen dozu. Horretzaile batek amaik aukera baditu besten lepotik diru ugari egiteko. Hau da, gaimerkeak erosi eta ontzat emon. Baina ni neu bontzi honen nagusi esan artean, olakorik ez dut onartuko. Ez zeugandik, ez beste inoren gandik. Hona hemen zure betekizunaren baldintzak. Astiduta zehatz azaldu eustazan. Portuetan erosidiko gaiak. Ontzi jaubek ordaindutako leukiez eta lanagaitik hileroko zari bat hartuko neuke. Ondezaz gainera eta emondako zerbitzua ontzi nagusiaren eritziz ona bazan, buruka lain bat diru hartuko neuke. Mendigairiko gizonak 40 bat izanik, azken irabazte hau ez litzake makala izango. Janari, edariak az gainera, zukaldeko tresna mai zerbitzurako ontziteria, samauak, zapinoak, uruziak, izarak, lanerako jantzionetakoak, suilak, erratzak, jaboia, sendaki kutsaren gaiak eta abar nire kasa izango ziran. Izan be, baneban zeri begira. Leontzi, honetaratzen mintzatu jatan ametzean. Horrein honetan, urontzia bostugunez kaian geratuko da. Bitartu honetan, beharrezko erosketak egingo dozuz, eta zalantzaren bat izatekotan, zure aukeran izango dozu txandako buruzagia edo ofiziela. Ni bihar bostugunez etzera joango nazeta, baina berak beharrezko arkibideak emongo dautxuz leizgura. Bihar bertatik hasi zaitekez. Izan be, hornitzei arduratzuak badau zertan jardun. Eginkizuna ondo be, bete gura badau. Agur bat patxi, eskintzen dautxudan jarduna lagungarria izango jatzu zure atzekabea zelan bait aintzeko. Urrengor arte ba, eskerrik asko Leontzi, ez dakizelan ordaindu zure eskintza. Baina zinez dinotxut, zuk nire alde eginez dozu damurik izango. Azterik altzeke etxera bihurtu nintzan. Eta jokine, jakitun ipini neban. Postu zan, nire jardun barria jakitean. Honen ostean, izeko esan eutxan. Aurre hainbaketa bat egin dut, eta nire zenbakien arauz polito irabaziko dut. Hilero lanzaria bialduko dautxut, zeuk eta mirentzuk inongo behar izanik jasan ez dagizuen. Nik irabazitakoaz nahikoa eta gehiago izango dozu lan egin barik bizial izateko. Holan mirentzuren zaintzari bete-betean emongo dautxazu. Bai patzi ez larritu gugaitik. Honik urtengo garata, mirentzu alik onduen jagon egingo dut, besterik ez dut eta. Tamala benetan joan zaitezala, baina hon izango jatzu, oinazea zelan baita aritzeko. Urrengo egunean eta nire agiriak baltzuko idaztegian jasota, bere ala jardun barriari ekin eutzan. Maizaintzak emostan ezaguerari esker eta kontuan harturiko ohiko eroslekuak, Kanari ugarteetan, Rio de Janeiro eta Buenos Airesen izango litzakezala, hainbaketak nahikoa zehatze egin neban, eta honen arauz, janariak erosi nebazan, baita beharrezkoa, uruziak, izarak eta abar. Kanariazen eta Brasilen, igaliak eta hortuariak ontziratuko neukez. Toki horretan askozaz merkeagoak ziran eta. Leontzik esan eustanez, erosidiko gaiak ontzi jaubeok ordaintzen ere zan. Bide egitekoa izanik, oroz gain, ontasunari begiratu eta jakina, sari egokian. Mendigaraiko sukaldaria aspaldiko ezaguna neban, eta lagun hona, eta zintzoa zanez, postu nintzan, aurrerantzean berarekin harremon ugari izango neukelako. Ontzian bagendu zan oskaio handita ederrak, jangaiak egoera egokian iraun erasoteko. Nire jardunari egokio zan gora beratan, bostegunez guztiz lanpetuta bilakatu nintzan. Egunak, adin baten igaroten zirala. Miratxaka beharen txat, aringarri handia izanik. Oartu nintzaneko itxasoratzeko aurreguna etorri zan, eta horrekin batean, Leontzi lantzebetik bihurtu zan, herri honetan eskonduta bizi zan eta. Egindako erosketak aztertu ondoren, zehatz bat edo beste izan ezik, ontzat emon nebazan. Orduko mendigaraien, ohiko burnikiak eta tresnagailuak, ondo egokituta aurrengo eguneko arratsaldean itsasgora ustiatuz, ibaian bera abiatuko gintzakez. Eguberdi irian, nire bidezorroa gerturik urten aginean intzala malkoai eutzi ezinik jokinek hau zezan estan. Agur patzi, ondo izan eta hurrengora arte, zaitez larritu umea gaitik. Gure kutuntxoa oroz gain zainduko dut eta. Jagon zure burua eta behar dozun bakia, idoroko aldozu. Mirentzuz etzan askatxura aurreratu eta besoetan hartu neban. Uneretan begia zabalduta, abua edegi eban irribarretzu, haren aurpeginoaren ederra. Une batez, betxeinetan, gaizkaneren edertasun gorenan lenkuzala iruditu jatan, eta poliki min egiteko bildurrez, bere larmintz zamurran musubigun luzea jarri neutzan. Legazotin etxia ez tarrira etorri jatan, eta barruko sauskada jarki ezinak begietan malkoak jarten eustazala, askatzuan ipini neban barriro, eta gero jokine bezarkaturik hitz egiteko gai ez nintzala, bide zorroa hartu eta zurubian behera oldartu nintzan, malko mingotzak erida zala. Klaredonen parantza atzean izteko zorian nintzala gibelera begiratu neban. Miretzu besuetan ebala, jokinek agurregin eustan. Aizkane galdu nebanetik, baitatzeko almena betirako galdu izan nebala uste izan neban. Baina unearetan nire alabatzuarekiko maitasun bizia ene bihotzaz jabetzen hartzen zan. Zorian ona, noiz ezagutuko neuken zoriona. Garedonen parantzako etxean, unei gezkor batez, zorion gorena ezagutuko neban, baina nigandik igez egin neban. Zeruan neugan, egoala uste izaten nebanean, eta orduan gogora etorri jatazan olerkioren ahapaldiok. Neure ateraino, deika zaitut, zorion bidaide bakana, baina ere egitean haiene urrutira zakust joana. Noiz etorriko bihotzera, izarri gezlari lastana. Beti-beti, zure begira, zuretik ezatoz neugana. Kaleetan behera, portura jaizten intzanean, argi-argi, oldozkun bat etorri jatan burura. Gaizkaneren utzunea, ez leukela beste inork beteko. Aurrerantzean, nire baitan gordeko neuke emakume jaukalarekiko nire maitasun handi eta itxungi ezina. Beste inorentzat ez leuke lekurik emongo.